Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abakozi ni bake kandi abenshi usanga batanonosoye cyane ibi bintu byo kwerekana no gukingira ibintu by'imico kama, ibintu ndangakaranga.
Uwo ni Jacques Mapfarakira uyobora ibigo ndangamurage mu ntara ya Gitega, avuga bimwe mu bibazo byo mu bigo bimaze iminsi, ibyo bigo bimaze iminsi bihura nabyo. Iyi nkuru n'izindi zirimo ikibazo cya malaria mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru avuga mu Burundi tuyahere i New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, aho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ahamagarira impande zirebwa n'ibibazo biri mu Burundi kugana inzira y'ibiganiro mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo bimaze hafi imyaka ibiri muri icyo gihugu. Nk'uko bikubiye mu nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, ibi Guterres abivuze nyuma y'uko guverinoma y'u Burundi yanze kwitabira ibiganiro byatumiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Guterres yagize ati, ndahamagarira abarebwa n'ibyo bibazo bose gushira inyungu z'igihugu imbere y'inyungu zabo bwite, maze bakitabira ibiganiro biyobowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bidakumira nta namananiza abayeho. Guverinoma y'u Burundi yakunze gushinja leta na koroni kubogama. Kimwe mu byo guverinoma y'u Burundi yagaragaje ko itishimiye nitumirwa mu biganiro rya Jamal Benomar, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi SNARED naryo ryitabiriye ibyo biganiro mu mujyi wa Arusha, nubwo leta yari yasabye ko abagize iryo huriro batatumirwa. Mu yindi nkuru yanditswe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, Guterres avuga ko ahangayikishijwe n'amakuru akomeje kuvugwa ko Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yaba afite gahunda yo kwiyamamariza manda ya kane nk'umukuru w'igihugu. Mu rwandiko yoherereje abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi, Guterres avuga ko kongera kwiyamamaza kwa Perezida Nkurunziza bizatuma ibibazo biri mu gihugu birushaho kumera nabi. Yongeye gushinja insoresore z'ishyaka riri ku butegetsi bita Imbonerakure guteza umutekano muke n'ubwoba mu baturage. Ikindi yavuze kimuhangayikishije ni amakuru y'abantu barenga 200 bamaze kuburirwa irengero. Ambasaderi w'u Burundi Albert Shingiro yamaganye iyo raporo avuga ko ibogamye. Guterres yongeye gushimangira ko umuryango ayoboye uzakomeza gushyigikira umugambi wo kugarura amahoro mu Burundi n'akarere muri rusange. Bamwe mu bashinga amateka mu Burundi barasaba leta gutangaza ko indwara ya malaria ubu yabaye icyorezo. Abo bashinga amateka babivuga bashingiye ku mubare w'abantu bicwa n'iyo ndwara. Leta yo ivuga ko kugeza ubu itavuga ko malaria ari icyorezo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Imbere y'abashinga amateka, umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya SIDA Josiane Nijimbere yavuze ko ibitigiri by'abantu bagwara malaria byagabanutse ku rugero rw'ibice 20% kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri. Ariko muganga nije imbere nta bitigiri yatanze by'abafashwe n'iyo ngwara cyangwa abayahitanye muri ico kiringo nyene. Abashinga amateka nka Gaton Rwasa icegera cambere c'umukuru w'inama nshinga amateka basanga leta yari ikwiye kwemanga ku ingwara ya malaria ubu ari kiza mu gihugu.
Dono de um cara de vídeo com a história de Cuba, uma das piores, quando a gente viu a gente com o Sabá, eu fiz, e a gente viu como o Diego Achano, que está lá, só viu como a Maria vai te ligar, né, como a gente viu, já viu, né, um carro, um grande amado, um chá, para que chegou, um corpo no meio, marale kumbwe tukaiwa ni mtukuri kuyo yosha wakabaluka ano mnani pijana
naho leta tabito moriza ni yemera ko malaria imunzira yo guhinduka ikiza mu Burundi muganga Josiane nije imbere umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida
ubwo yakozi banza yuko malaria amiri haruro nitogala ko twatagenye bibanda nje ndashani kabadanya nduga ubwo madufuze kibaye kidare atadindura ko ndi uje ko kuvura twana de kushira mu ordonance ile kula kumutika patent kushobora kwinjira
abandi bashinga amateka nabo nka Medem Isago bafise amakenga ku miti ikoreshwa mu kuvura malaria
ikeneye imiti dukoresha bavuze ko iba yemewe na WMS ibyo ku bihugu bimwe byashobora kuba yemewe na WMS no turakumva ibindi bihugu biteye imbere bivuga yuko iyo miti bitakikoresha adutakarorokisha kugira ngo nayo ariho uwo muti kwa tebe imiti ya mujyakine artesinali beni yindi iwabo utabikora bakavuga ko ishobora kuba ino mujyayezi izansi na aha rero twavuga ko iyi ibyo bikova iterambere ubone turi ku iterambere rimwe ariko kwiyumvira kuko abantu bari kubariyumvira ku ibyo bari hano twebwe kongera tuya kubireba ni byiza.
Iruhande y'imiti ikoreshwa mu gutuza malariya hari kandi n'imisegetera irimo umuti wica imibu itera iyo ndwara n'uyu mwaka ubushikiranganji bwayitekanije abanyagihugu
misegetera tutanga imisegetera yemewe na WMS imisegetera irimo umuti wica imibu n'umusegetera usanzwe ukora imyaka itatu kandi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kurwanya sida buri myaka itatu urategekanya gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu n'ubu nyene uri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turategekanya yuko tuzosubira gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu komande yakuru yosegetera ikazotangura gushika mu kwezi kw'indwi ishize tukazoca dutangura kuyitanga.
Icyo kiringo cyo kwitangira ko ntigihumuriza na gato abatowe n'abenegihugu umushinga amateka Bosco Nkurunziza n'umwe muri bo
yatwaye yuko hariho komande y'igisegetera rero bakemeza yuko itarabyazwa mu kwezi kw'indwi tuzaze rero mu yindi ndwara ya malariya ifise abantu kwinshi bitarima ubonanye na kubaha mu bushikiranganji ikiringo cyo mu kwezi kw'indwi ntagira cyane yuko
umwaka w'2016 ishyirahamwe ryitahamagara y'abantu ku isi OMS yemeza ko abantu miliyoni zitandatu aribo bagwaye malaria mu Burundi. Iryo shyirahamwe rivuga kandi ko ibihumbi bitatu muri abo yabahitanye. Leta isigura ko ibi bitigira n'indenza rugero icyo bikora n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko ku mwaka malaria iyo ndwara yambereje n'abantu benshi ku musego w'ibitaro n'amavuriro mu Burundi. Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibigo ndangamurage by'u Burundi biri mu ntara ya Gitega byugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Bimwe muri ibyo bibazo bijyanye no kubungabunga ibikoresho biratwa muri ibyo bigo. Ikindi ni ubuke bw'abamukerarugendo babisura ku bibazo bya politiki bitangiye mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ibigo vyiratiro vy'akaranga ku Burundi biri mu ntara ya Gitega ni bibiri. Ikigo ndakakaranga ca mbere kiri hagati mu gisagara ca Gitega aho bita kuri Place. Ikindi kigo kiri mu Gishora muri komine ya Giheta. Jacques Mapfara kirarongo ivyo bigo ndangakaranga aradutembereza mu kigo ndangakaranga kiri mu gisagara ca Gitega atubwira bimwe mu bikoresho mu Burundi wa kera yakoresha.
Hano impuzu z'igiti, imitamana, iho ruhanda, akabindo n'umweko bakoresha kuzikenyera zava mu biti by'ubwoko bishika butanu umumanda umuvumu ikobekobe hariho imangu n'igiti bazikomerako cyo bita umukomero.
Aha naho atwereka amafoto y'abaganwa bakuru bakuru batwara intara z'u Burundi.
Aha berekana abaganwa bakuru bakuru no kuvuga benshi bari abahungu ba mwezi Ngaruko, Ntarugera, Ntahushira, Nakirima, ifoto yafashwe n'Abadagi, yari mwene wabo na mwezi Gisabo, mugabo batavukana kuri nyina, bose n'abahungu ba Ntare Rugamba.
Naho ivyo bigo birimo byinshi byo kurata, Jacques Mapfarakira aratubwira ibibazo byugarije ivyo bigo.
Ibibazo novuga bikuru bikuru nibyerekeye gukingira bino bintu dufise ni bintu bihambaye cyane kuko byerekana imico kama y'abarundi. Umva rero birakenewe gukingirwa natwe tukaba tudafise ibikoresho bihagije byo kubikingira. Ingorane dufise yindi ni ingorane y'abakozi. Abakozi ni bake kandi abenshi usanga batanonosoye cyane ibi bintu byo kwerekana no gukingira ibintu by'imico kama ibintu ndangakaranga. Hanyuma ingoro ishingura ibintu by'imico kama turabye ibintu birimwo n'into n'into bigatuma rero tutabyerekana neza nkuko twabyifuza. Umva harakenewe ko inyubakwa yo kwagugwa.
Ikigo ndangakaranga cyo mu Gishora muri komine ya Giheta gifatwa nk'umugwa mukuru w'umurisho w'ingoma y'u Burundi. Ayo maratiro yose uko ari abiri ntagishobora kwinjiza amafaranga nk'ayahora yinjira imbere y'umwaka w'2015 kubera ingenzi z'abanyamahanga zagabanutse ari nazo zinjiza amahera y'agaciro. Jacques Mapfarakira atangura tubwira uko ikigo cyo mu Gishora cifashe kuko ari nawe akirongoye.
Nuvuga ko Gishora ari ratiro gifashe neza uravye ibirigize ingoro y'umwami, ingoro y'ingoma n'izindi nyubakwa zizikikuje zifashe neza ntizasambaguritse zimeze neza.
Abanyamahanga bijanye n'ibihe turiko turacamwo boba baragabanutse?
Yego me baragabanutse imwe rimwe hariho abaza ariko ntibangana n'abahora bahaza kera. Uruhombo ntigobura ariko nibaza muri ibi bihe abarundi naho kumbure bataronka uburyo nk'ubwo bahora baronka kera birabafasha guteza imbere iryo ratiro, birabafasha kubungabunga iryo ratiro.
Ugo ruhombo ruremezwa n'umutamantime barashakaje inarayibonye mu risho w'ingoma akaba ari na warongo y'abatimbo bo mu Gishoro. Twamusanze ahari ku muse kw'amagara mukitse
kama twaro nsingenzi no ku musi twarakina na gatatu bakaza barakanaharara bakarara naje ngaca ngumayo nibaze urabona abanyagihugu babona umuzungu baca baguma begera begera aza ntitse muri gira inyuma ubu baragabanutse gose ntandwi nimwe yahera nta musi wahera.
Umutamantime barashakaje amazi imyaka irenga 80 nani ubuzima bwiwe bwose akaba yabuhebeye ingoma aho yaserukiye Burundi mu bihugu birenga 30 aratumurisho ingoma y'u Burundi mu giheta mu ntara ya Gitega. Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bega ivete kugenda uransiga na maki
nta na kim
wa mama mushasha ni wari kora gukinagiye
nivugire sha yushaka kuryo mukimufise na jakiro nifite nishuko kwa
yo urambabira sha vete sinashaka kubabaza hari kwijanda jandi
bureka gufite na hasikiyesha wowe ni wo kwa mwibutsa wikirundi mwigisha yadusigurira
umwe dusigurira ngo arabagwaye mibembe nta harura gatara
none ntumva kuza none gasha ubwo ntubona ko jewe ngo ayi mibembe ku mutima uraza gahinda ngenda nawe Dorine
ndabizisha nicyo gituma nanjye nshaka kono kwamira uhanye
wowe shano umeze nk'abarawo mbona abandi aba nk'agahabwa
abo ni bande gahive hajya buraca bugacana yandisha mugabo urabizisha ivege yuko kuva kera imbere yuko mugira ibyago mukabura umubyeyi twikundani
basha ndabizi ko wowe uri nta muheba
ivete kufisa amasakoshi abiri
yeah.
Ubwo iyo simu ya profe bizoza
ha Dorine uciye yimenye nawe ahora yigura ngo uyimutahanire gasha
Aho ni byiza rero sha. Iyo umuprofe ajara gutuma nuko bagukunda.
Jewe mama wanje nagira ngo nuko yamenyereye kumbona ndabashiriye amata mama kiriho. Yewe nukuri.
Nivyo byo babiri.
Ana siganyishira ko prem.
Nivyo byo babiri mwo. Uko byo byose niko gukunda bagukunda.
Kandi rero sha ushima nkunda. Yaranyemereye kumpa ku diswar kuri gusa. Yo ariko sha Dori. Ntiyagira uwo uzobibwira. Kuko yarambujije kubivuga.
Mbega
ntumbona kabangamo
reka ntubivuga ndabirendera
hajyura numi
cyane nano bimenya kwigishije ikiri kiri hehe
yanka ko abandi bana bo bimenya bagaba bangirira ishari wo ntabyumva none
akwigisha ukamenya hari kiri kirimo ugira ngo namanota ya gusa zo baguhara
ahubwo hari cyo ntari bwa kugire he
kigi kigashaye
ehera aba yampaye n'urufunguruzo ngo ni nashika cyo ndayishira mu cyumba umva tanyeje gashado
ego wash aho ni sawa kwe
Bega bashije mu kubanya nyera kumwe ngo ni Ivete.
Wewe hagarara.
Yo, what did you run hanze? Nari nzi ko ari wundi. Bashi bati ko ntacyo kwikubita hasi.
Aya Ivete nawe wimonogoje. Aya masaha kiri mu gahinga nta soni. Uzohava wibagira kwee.
Eka nta kintwenje. Wowe ubona uri he?
Wa mukobwa wundi urakajuje. Ugomba kwishinga jewe.
Erega Didio mvuye muri ku.
Ikumi.
Ego nateze mugabo nuko twatanguye bwiza. Profe bizoze yari yafatiriyo none.
Eh? Ejo zani wagwakura.
None.
Abayo kumuhuzo yakora ko nzirikana yakunda.
Oya sha profe bizoza arazi ko nigore. Ntuwa. Yambariye ko azonyigisha ku buntu nta bindi.
Mama Ivete. Ahura hagabira. Bizoza. Ujya ntiyoroshe ndakubwiye.
Eh
raho imbere yawe ntugwe muri ico kinogo.
Ndakuronsa ku Imana azi. Urazi ko ubwoba ibwanteke.
Ivete tudakamega mukobwa ndereye n'umugore we ntibazogera atatu mari kwibintu baje nonje n'umviyo mvuye
umvise ibiki gadidi
uraze gendereye na mata mamazi n'isi bararabahinge natwe cyatu karaye ubujumbu budahwase muri byo byashoboye kuboneka
hajya rero jewe bigiye kungora kwe nuko kujinya ntamenyereye oya
mbe wazi ko bareje atoje hariya ku mucamuga yide
Uyerika kubeshe n'ibyo ntibo byubakawe.
Eh.
Wowe wabibwiwe nani?
Amahera bari gwishye niyo amazi misi bidagadura mwoshaho we. Ama tukazirikwa ku mizibi jumbo mu rugo kwa data urumva sha ibyo
bya wa. Ugo gashaji giyo. Sizozo ko maji miso no kabari byo warose.
Oya sinzoga.
Nibyo nyene.
Mugaba kandi bisiriye zitabaza. Hari naho ntari kubimenya.
Mugaba birashika
nuko. Je nyene mutama uno muso utanza ramenya.
Ndagusabye mwana wa mama. Ubanze urindire no musi ko ari mwijoro. Uzakivuge jo habone.
Eka kuva ko no nta bivuze hiba. Habwo tuyoke ndusange bigwandaritse. Ubona ko amazi miso bararabadanda hiwe.
Mbeko wigogonye utazanye isuka sinakubwiye kutangura no munsi nyine
erega papa je hajya ni jero nagira ngo nuburuhe sinarinzi ko warushimiye
nubundi nuburuhe mwe nanyoka ivyo mwigira birangeza ahantu nashobora kwihangana
none ahumba zahora zanye isuka wagire ndime muri no mutweze
iya mpayi ubure kuza wabaye birato wa urabona kuva kuri karya gasaka gushika hariya kugitoke ndaguhaye imisi ibiri gusa uzobe wampereje ubusize
ugira umbuze rwo gusubira kwishyura gapapa aho hose ndakwemere ukuntu nyene amazi imisi ndabitora
kenkenyenye naje neshe ndabitora kura ngaho ukubitora kwawe ndakuzi urabanza rero utoze kino kivi niho nzomenya ko numwishyura ubitora
reka rero nje kubwira mama
uja kubwira nyoko umubwira iki ntazosanga ari karagufa nzobavunagurira amavi hamwe
nurega papa usivye kwishure kandi no musi dufise akabazo nzenche ndonka zero kandi nari
kwiga kwawe narakubonye hewe mugabe umenye ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka mukajangaho mukampenda mwe na nyoko mukajangaho mukampenda mwe na nyoko mumukandisha gatongo kanje sha
Reka ngende uno munsi papa nzohari babasi mu buruhuko ko burimo kugera
uti mu buruhuko kandi ubona umwaka ugiye utegerezwa kumpa ubusizi bitarenze indwi itangura
ariko gapapa urigera ubona umwana w'umwigeme amaze gushika mu mashuri yisumbuye nk'uko kwanje babohera ku isuka
mbe wowe ngo ukiri ku ntebe y'ishuri uwo yamara aho hoho marira iki we rega dorine n'ubujya gusha buratagaza
ndagusabye ikigongo basi papa nimba narakubeshe mbabarira singisubiye
mu gusaba ikigongwe banza ukora igikorwa ndaguhaye hanyuma ubone gusaba ikigongwe
none aho ubukima ikigongwe cy'iki namaze gutabuka ibiganza n'amababa
dori uti wo bukisaba ikigongwe cy'iki reka kuharima hanyuma ntubukimfata k'ikintu nakimwe cerekeye ijure ndakurahire
wareka kurahira papa nzoharima naho mbona ko nzohamara nte
utevye kubiri suko nyoko yakureze kurandonka bakwe aho n'umugoroba umwe ntiwohamara
reka ngende kwishura no munsi nshaka kare ndahagorobereze hanyuma ndoca nzinduka ndarima hasigaye none ndose umfasha hari icyo
ibyo ari byo byose ntaba ari nyoko
uri ndoga makudu siturya kurugi
Chewe dutashu wachu
Nyebke bandi, himugira mazina
Mazi ni uguru iba tibuza mazina Ako nakagai kare ngeji Mahabona
Uguru mtama Chewe dutashu wachu
Ni uguru ni mazi Kipo gizira nipe mivana nini
He? Ika tu uguru ili Ngoni Ngoni sabari wa wewe
Jurabi ilere lako, uzoba vona
Mugurire mutama twere utashi wacu Mugurura chani mugurura Nukuri kose mpurusabja Muranyumva Reka nawe ibete kumfata Urabona Barika kugure Niyo bayu batse Ugurura
Erika huyo rumena wa mufaso
ni Urabona
Tuga subira mwihumbi matama
Ni ugurura Ariko jiwe nchani igira kujama na amaruru ya nyeneye
Mwe ndaye ni mami yumvira ko muyiraramu natwe na mushikaye turaye haze ndimwogorora
umviriza ndugurura kubera ivete iyaba wewe wenyene sinari kukugururira kuko nivyo wirirwamo gushika ubu ntavyonzi
ivete ni ravuka muri runo rugo wenyene hanyuma ivyo mwana ze nagira ngo tubivugane We n'umugore wawe muziko ni
umwana w'abahungu ndagusabye nkure mukama vugana na so wanyu je wishire hasi
je tuvugana ibiki bahe ibyo bajya bahe turaje kuryama murabona
tutaryamikwa nk'abana siko
ufuke wa
no munsi ndyama mutama amafaranga magoshi itongo ryacu murabyumva
Babes, look up to the meat.
Oh, girl, look up to me. So I'm catching
you. You're coming.
No, you're here. Ninja, mamma, Mazinis, Musa, I came. Eh?
Beggar cheat. No, Musa, I am up for.
Eh, Morana?
Here we. Who can go shine your coal? Here we. You don't fish away cool.
Uyu ni mama uyu. Mama kiriho ni wasomeza amazi ejo mu bitana hwase shawe.
Eh, nicyo. Kwari ukoreye. Nivyo bijumu nazo ndabahaye na kare nacho mwari mwankoreye.
Ya kubigumye. Ngangorane. Ogeje rimwe tsare turafa. Cyangwa ubikinye ku neza.
Kandi kimwari.
Ugare tushobora kuvya kunabi tukabirye.
Uvuze ngo ntujye gajidi. Wagako, nawe nushaka kujya nka musazawe. Eh?
Ega huwe. Wowe ntubona ko nakonyene kaguvye. Ivete. Nawe nushaka gufungura.
Ivete, manyina ntubirye. Badadoye kubirya bafungura ko nabo. Murabona. Kubera iki mwamakuru karanga? Nakwe mu kadwa kubyo kwa watugabura ibuga zo muhira mama kiriho. Eh? Nabyo tujya mu byumve.
Ko mwanse kujya rero. Genda mujyane na kare sinje akaba yari yakanye muzobijya nejo kumbure hoho muzoba mubikeneye
ndakubwire gajidi akana nimbwa bamanika mwikoma
ejo
muzobinsaba shanta
nimba ushira hibona
ndabari
bebere ndakubwire
usige mpamagara mwizi
kwari ivyo vuga mushize amafaranga mwago yita ngo nga cyane mubone ijanje muranyumva ivete gena mutuma ndakwereke Murabona
roke. Hechiti, ugirugiri.
Wari.
Ushakwa so wani.
Eh.
Wako kuru mugabo.
Eh.
Hewe, hari cyo rero. Soka ndavira munsi.
Sizohoka. Wewe. Yabi ayo watu wa mugabo wowe nga uja kujya mu nzu ka yuba.
Ukindi imbwa.
Hechiti, wari wari sizaru mutaka hariya. Eri musoke na.
Ikira kubakosha. We hore.
Eh.
Murabona cyangwa kuri. Akaba mu.
Ntangwe kumviriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho nkinamicyo intamenwa mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dusezeranaho reka tubareke mukurikire indirimbo number 1 y'umuhanzi Platinum wo mu gihugu cya Tanzania muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema nshimire injeniyeri na Dan Brown badufashije kwegeranya aya makuru mugire umugoroba mwiza
chako kwangu maradhi mato sonone kampo kwangu simanzi ai tatu kidonda chako kwangu maradhi oh yani sonone kampo kwangu simanzi shika ai punguza kidogo na mengine kadhalika toto si unanielewa hapo hapo liposhika